Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Janis Samaras. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Janise Samarase asi nemusím dlouho představovat. Vybudoval zde velkou skupinu Kofola, která zahrnuje nejen Kofolu, ale i čaje Erleros, restaurace Ugo a v poslední řadě i Tierra Verde, část Tierra Verde. Takže já se vás nejdřív, Janise, zeptám, čemu se vlastně dneska věnujete nejvíc?
Snažím se nejvíc věnovat dětem, ale jinak v práci pořád určitě se nejvíc věnuju Kofole, ale vlastně ani tak to nejde říct, jako že bych se věnoval nějaké značce nebo v části z těch firem víc, ale spíš se tak věnujeme hodně té filozofii, kam to směřuje, zvláště teďka, když se nám celý ten svět tak nějak jako zatočil před očima a přemýšlíme. No, takže mám tam takovou úzkou skupinu kolegů, třech, se kterýma řešíme víc jakoby strategii a kam ta firma a celkově to naše prostředí směřuje. Takže tak, se bavíme se. Můžu říct, že se bavíme zatím dobře teda.
Já z vás mám právě takový pocit, že vlastně ten biznis je Kofola, voda v plastu, v dalších obalech, plus další samozřejmě ty části, ale vlastně o vás slyším právě v té souvislosti vždycky ekologie, udržitelnost, nějaká odpovědnost k přírodě. Jde to vlastně jakoby dohromady, jde to sloučit, jakoby napasovat to, když to tak řeknu v úvozovkách, na to gro té firmy, na to gro toho biznisu.
Tak musí to jít, by to nešlo, bylo by to smutné, asi bychom museli přemýšlet nad tím, že ten biznis zakončíme, kdyby to nešlo sloučit. Ale já myslím, že jako ten nápojářský biznis má takovou nepěknou nálepku jako znečišťovatele životního prostředí a je to asi si za to z části můžeme sami teda, jako výrobci, a z části je to takový ten takové to jednoduché ználepkování, jo, protože ty nápoje přece jenom jdou hodně vidět. Jo, je to víceméně nebo více takový impulzivní prodej, nákup někde na cestách a potom se tam někde válí v přírodě ty petky. Že jo, takže to je asi to, co vlastně zapříčinilo tu nálepku. Ale jako z takového toho, řekl bych, potravinářského biznisu, to určitě jeden z těch, který jako vlastně asi nejideál z pohledu udržitelnosti, jo, protože jednak dnes má jeden z nejvíc, možná kromě pivního biznisu, jako vratné obaly. Jo, ten náš objem ve vratných obalech je okolo 15% a dále roste, takže počítáme s tím, že což tím myslíme, jako sklo nebo sudy. A dál to budeme podporovat. No a ta část, která je v plastech, tak ten plast jako není plast jako plast a ten náš plast, ta petka, jako je doopravdy, jako asi dá se říct, nechci říct jediný, ale jeden z těch mála, který je čistý, velmi dobře se recykluje a je vlastně po něm taková poptávka, že dneska jako ten recyklovaný plast je i dražší než ten původní originální, jo, a určitě má jako jeden, já nevím, jestli ještě nějaký, má vyřešené uzavření toho cirkulárního kolečka. Jo, samozřejmě jako není to tak, že to je úplně nula, jo, protože přece jenom, i když se to perfektně všecko vyzbírá, tak pořád tam nějaký výmět v tom zpracování je, ale je to, my když si měříme ty dopady uhlíkové stopy a ty LCAčka, tak vlastně doopravdy dneska můžeme říct, že vratné sklo z pohledu uhlíkové stopy je na tom podobně, záleží, jak se to změří, tam už jsou to také spíš detaily, jako recyklovaná petka, jo, z pohledu dopadu. Jo, a když řešíme s našimi dodavateli jako vlastně ten recyklát, tak ve chvíli, kdy se recyklát vyrábí z obnovitelných energií, což doufáme, že jako bude čím dál tím víc, tak už se dostáváme doopravdy na jako podstatně menší uhlíkovou stopu než při tom originálním materiálu. No, takže vlastně se dá říct, že jako nápojáři si myslím fakt do toho roku 30 budou mít vyřešený jako to, jak jako naložit s tím, že vlastně po nich nebude žádný odpad. Mm-hmm. A zároveň jako to dokážou jako snad s minimální emisní stopou.
A jak jste zmínil vlastně, že ten AirPad je dneska dražší než vlastně ten Virgin, než ten originál, lze ho teda jakoby vůbec sehnat, protože vím, že jste uvedli Kláštornou se 100% AirPadem.
To už 2 roky plníme a funguje to, jde vidět, že to jako technologicky to jde, jo, a samozřejmě jak jako přibývá těch výrobců, kteří jako chtějí být 100% zelení, tak jako ubývá toho materiálu. A je třeba říct, že my si jako vlastně o ten materiál, který my použijeme, ten originální, a potom se vyzbírá zpátky, takže se o něj přetahujeme z výrobci vláken a z výrobci plastu do automobilu a tak dále. Takže to nám jako tak trošku i brání jako uzavřít to cirkulární kolečko, protože ho jako není dostatek. Jo? Ona velká část mizí právě v takovém downcyclingu směrem tady k těm oděvům anebo k jiným plastům, nebo k jiným výrobkům z toho plastu. Takže ta cena roste, jo? A určitě to bude jako ještě zajímavé sledovat, jak si s tím jako poradíme i legislativně, protože jako se musí, asi by se měla stanovit ta priorita, jo? Jestli je jako prioritou jako uzavřít tu cirkularitu, anebo jako nějakým způsobem zpracovat do výrobku. Jo? Protože existuje spousta dalších plastů, které právě vlastně nemají ani jedno, ani druhé, jo? Že jako k cirkularitě daleko a vlastně nikdo je nechce ani do žádných výrobků. To jsou různé ty kompozitní plasty a tak podobně. Jo? Takže já si myslím, že toto bude vyřešeno, fakt je to technologický jako problém, který už jsme překonali a spíš to bude jenom jako organizačně investiční teďka práce. Jo? Jo? A jde vidět, jako vznikla teďka fabrika, že jo, u Brna na zpracování flejků, jo, těch flejkařů je relativně dost, na Slovensku je komplexní zpracovatel, takže těch kapacit přibývá, doufujeme, že budou přibývat tempem, jakým bude potřeba, a teďka fakt půjde jenom o to, jako kam ten materiál půjde. Jo.
Jasně, jo,
takže uvidíme, no. My jsme optimisti, že doufáme, že se nám to podaří jako udržet v té naší branži, no.
A budete jakoby radši to dávat tak, že uděláte třeba ještě nějakých pár lahví nebo značek jakoby se 100% RPTem, anebo pak budete dávat třeba 10-20%, aby se splnili vlastně i ty cíle Evropské unie, které tam jsou někde na ty roky 2030.
No, ono to ještě není, jakoby ta legislativa ani Evropské unie není úplně přesně nedefinuje, jestli to má být průměr za zemi, za výrobce, za výrobek, jo, takže je to poměrně vágní, jako ten směr je vytýčený. A uvidíme, jo, samozřejmě 100% prostě RPTu jako je reálně neudržitelný, když při tom procesu je, já nevím, 0,2% ztráty, jo, toho materiálu, jo. Takže určitě nebudou tady všechny výrobky ze 100% RPTu, protože to bychom ho museli jako vlastně ten originál první udělat RPTem a pak ho teprve zpracovat. Což není asi, takhle to legislativce, asi to legislativec asi nemyslel, jo, ale uvidíme tu strategii. Jo. Každopádně, jako myslíme si, že vlastně, když toto je vyřešeno, nebo v blízké budoucnosti bude, pak ještě zbývá nějakým způsobem dořešit jako spíš s obcemi a možná i s legislativci littering, jo, aby se ty lahve nepovalovaly a nedělali takové to optické znečištění přírody. Jo. A to je hodně jako kombinace z výchovy lidí, z odpovědnosti a možná i nějakých jako sankcí, protože prostě jako vychovat nejde jinak, než asi tou sankcí. Jo. Jo, tak sami to vidíme někde, že jo, když se tam jako někde lidi odpovědně nosí, dokonce někteří běhají s pytlama, aby vyčistili tu přírodu a někteří to kolem sebe pohazují, jako kdyby to byly ohrysky, tak doufujeme, že jich bude ubývat nějakou takovou, jak bych to řekl, softovou výchovou. Nebo
jasně. Rozumím. Ještě když jsme u těch plastů, podařilo se vám vyřešit nějak ten problém, vlastně, co jste měli třeba na Jupíkách, že tam byly vlastně ty slívy z PVC a pak kvůli tomu to nešlo vlastně jakoby recyklovat nebo...
Slívy, no to je takový, jakoby, já bych to nazval tak nějak kulantně. Jako já první řeknu, co jsme udělali, teda my to řešíme. První jsme to jakože nahradili PVC slívy PET slívy, ale no, jsme zjistili po diskuzích s těmi recyklátory, že ani to pro ně není řešení. Takže teďka jako vlastně ten slív, on je stejně těžký jako ta PETka, takže tam nefunguje taková ta gravitační separace. Tak řešíme i na základě vlastně diskuzí právě to, aby ten slív měl nižší hustotu, to znamená, aby plaval podobně jako etiketa na té vodě, tak to by mělo být do konce roku. No a dál budeme muset řešit, jestli toto bude stačit. Jo? Samozřejmě paralelně všude, kde to jde, tak ty slívy odstraňujeme, protože to je taková jako modulace, která vlastně nám i šetří peníze, protože jako ten sliv je navíc ještě dražší, jo, než ta obyčejná etiketa, takže...
Ale vlastně je to takový to marketingový hledisko, ano, že to ano, prostě bouchne do očí, když jde člověk takže, zvlášť s dětma někde.
Přesně, takže úplně ale úplně všude jako se nám to asi nepodaří dostatečně rychle odstranit, takže jako jdeme těma dvěma cestama. Jednak, aby to tam na těch lahvích nebylo vůbec, taková primární, a tam, kde to nepůjde, z různých důvodů, a tak aby to bylo zpracovatelné pro tu separaci od sebe jako těch materiálů. Tak jim já vlastně jsme tak pochopili, neměl by to být PVC a měl by mít pod 0,8, jo, což jako by mělo umožnit to, že teda bude plavat tu hustotu pod 0,8 gramů na centimetr.
Jasně, že to jakoby půjde separovat prostě.
Jo. Takže to snad takhle vyřešíme příběh slívu konečně, protože jsme to kdysi jako uváděli s velkou radostí, jakože to je takový ten pěkný nástroj, no a ukazuje se, že prostě některé cesty jsou fakt slepé. No.
Jasně.
Nebo poloslepé aspoň.
Jasně. To mě vlastně pobavilo, když jsme se bavili předtím vlastně o tom podcastu, co jste měl vlastně na seznamu, kdy jste vlastně říkal, že jste chtěli zamáznout točenou kofolu a dneska je to vlastně něco, na co kladete důraz, že vlastně vidět, že něco, co jsme si mysleli, že třeba nebude, tak dneska se vlastně ukazuje, že je vlastně lepší.
Jasné, to prostě takových příkladů je spousta a myslím si, že tak se nám čím dál tím víc ukazuje, jakože jako takové to vím, že nic nevím, jako co vymysleli před těma x tisíci lety to Sokrates, tak jakože jako platí dodnes a jako je třeba fakt s pokorou přistupovat k tomu, co se děje, protože a teďka se nám to znovu ukazuje, že jako můžeme být moudří, jak chceme, ale prostě důležité je být jako flexibilní nebo s takovou jakousi pokorou být flexibilní k tomu, co se děje a umět na to reagovat.
Ještě něco se vám takhle ukázalo?
Je spousta věcí. Jako třeba s tou UGO je takový dobrý příklad, že my jsme zkoušeli pořád jako vstoupit do kategorie džusů a nějak se nám to nedařilo, tak jak my jsme si to představovali, jak jsme vlastně vymysleli nebo vykoukali ve světě, že existuje technologie toho zpracování vysokým tlakem čerstvých šťáv. Jsme říkali, jo, tak budeme dělat prémiovou kategorii tady těchhle z těch džusů. No a pak jsme si řekli, a jak to vlastně těm lidem vysvětlíme, tak jsme se domluvili s Markem Farníkem, tehdy vlastníkem UGA, že vlastně bychom se spojili, jo, že jsme do nich investovali a že tam to budeme ukazovat, že to je čerství. Jo. No a vlastně výsledek je ten, že jako ty čerstvé šťávy jsou v těch hlavičkách, jsou dneska, tak já nevím, pětina, ještě méně než pětina toho celkového biznisu UGA. Že mnohem víc a mnohem zajímavější je vlastně ten biznis samotný jakoby v tom provozu, jako v těch freshbarech a salateriích a dovedlo nás to k salátům. A, jo, takže vlastně jsme se úplně oklikou dostali k úplně jinému biznisu. Jasně. Takže to takových jako příběhů je spousta, jo, že jako jsme něco mysleli a mysleli jsme si to špatně.
Jasně. No. Teď bych se ráda dostala, vlastně když jsme dělali rozhovor zhruba před rokem, tak jsme se vlastně bavili o biozóně kolem Rajce v Rajecké dolině. Dneska něco podobného vytváříte kolem Ondrášovky, kolem zdroje a jak je to vlastně daleko?
Jo, to jsme začali vlastně loni, tak už nad tím jako bádat, přemýšlet, pracovat a teďka bychom měli finalizovat, takže věříme, že do konce června budeme certifikovaní v Ondrášově v katastru třech obcí. Jo, je to jako na volný sběr bylin, takhle zní ten certifikát na bio, volný sběr bylin, to znamená, že jakoby necertifikujeme nějaké pole zemědělcům a z nich, že bychom dělali ekozemědělce, ale že vlastně to, co je volně v té přírodě, jo, tak je možné sbírat a dát tomu certifikát bio. A je to vlastně, na Slovensku máme, myslím, katastry čtyřech obcí a to celkové výměře 200 km čtverečních, takže poměrně jako rozsáhlá plocha a teďka to v tom Ondrášově to je zhruba 80 km čtverečních, to jsou tři obce. Jo, takže určitě jako je to pro nás zajímavé, protože se nám tam jako synergicky pojí to, že spoustu věcí teda. Zkusím to nějak vyjmenovat. Tak první, vlastně čím to začal ten nápad, že jsme před třemi lety, čtyřmi, už je to ideál možná, tak jsme jako přemýšleli, jak si ochránit ty vodní zdroje právě před tou zemědělskou činností a na nějakém workshopu s ekologií a hydrologií a zemědělci jsme došli vlastně k tomu, že to je jako asi nejlepší cesta je vlastně certifikování těch ploch okolo na bio, aby tam zemědělci nehospodařili aktivně prostě chemicky, což se podařilo nadstandardně, protože jsme ho certifikovali další obce kolem. A vlastně v tom chceme pokračovat kolem těch vodních zdrojů. Tak to je jeden jako první, jako asi takový nejzásadnější, který má teda široký dopady na ty ostatní obyvatele, kteří tam normálně mají svoje studny, že jo, a můžou v klidu spát, že se jim tam nedostávají žádné pesticidy, herbicidy a podobně. Ten druhý efekt pro nás je, že vlastně tím, jak jsme začali jako s těmi zemědělci komunikovat, tak jsme vlastně docílili toho, že jak začali hospodařit bio, už potom oni sami, že jo, na těch svých polích, jo, spousta z nich buď byla certifikovaný, nebo se certifikovala, tak jsme jim přinesli takový ten, jakoby, i dobrý program doplňkový, ono to není jako, že jo, na ty velké plochy se to úplně nehodí, ale jako doplňkový na pěstování bylin. Takže tam vznikly už desítky hektarů jako různých políček, jako s biohermánkem a jinýma bylinama, kde co prostě. Ať už teda pěstovanýma, anebo teda sbíranýma. Jo, tak to je další ten krok, že vlastně nám k tomu přibyla taková jako spolupráce s tou místní komunitou, kde se tak vzájemně doplňujeme, jo, a i vlastně jim pomáháme, dáváme jim třeba, podporujeme jim výsadbu, jo, ti naši odborníci jim tam jdou jakoby poradit, co jak, dáváme jim semena, jo, a podobně. Jo, teď se sadili na tisíce šípků třeba, jo, a černých bezů, jo, tak to jsou takové trvalky, které tam asi budou plodit mnoho let ještě. Jo, takže to je další efekt. Další efekt je nějaká biodiverzita, že jo, tím se chrání. No a v neposlední řadě je teda, že máme suroviny z místa, jo, odcertifikované, jo, a vlastně vznikla tam výkupná naše, kterou třeba z té Rajecké dolině jsme ji rozběhli, ale teďka už si jedna ta zemědělkyně bio převzala, že vlastně to organizuje už ona, běhá po těch školách, organizuje ty sběry školní a vlastně dostává to takovou dynamiku jako pěknou, jakože se fakt tam začali doplňovat, jo, a fakt i někteří jakoby, co tam měli punc chemiků, tak začali najednou hospodařit v bio a mají svoje včely a začali sadit bionosné rostliny. Takže jako fakt a to už jako si nebereme jako zásluhu. Spíš, že to dostávané takovou dynamiku potom, že se to začne dít samo. Jo? No a to bychom chtěli docílit v tom Ondrášově, takže říkám, předpokládám, že teďka už to docertifikujeme v červnu, budeme otvírat zároveň i výkupnu, No a takový pokus úplně mimo ty naše lokality, kde máme fabriky, jsou Velké Karlovice, kde jsme to tež zkusili a tam je i takový vozovka hybrid, bych to nazval, že jsme se tam s místním lesákem a malým zemědělcem domluvili, že on tam mají penzion, měl tam prodejničku, teď když měl zavřenou, že penzion zavřený, takže by v té prodejničce udělal výkupnu a zároveň, že by tam prodávali ty čaje a vlastně jsme schopni díky tomu, že fakt se ty byliny, že jo, přesně víme, která se kde pozbírala a kdo ji pozbíral dokonce, až fakt to umíme roztopovat až do toho produktu, takže budeme vracet třeba zpátky do Karlovic, já nevím, průduškový čaj z Velkých Karlovic, jo? Jo, že tako ty byliny vykoupíme, zpracujeme a vrátíme zpátky jako produkt, který pak můžou prodávat třeba v hotelu nebo, jo. Takže se tam jakoby nám tak jako uzavírá takové to, to místní kolečko hospodářské, jo, takové, a narazili jsme na to při těch diskuzích, jo, že třeba tam ti malí zemědělci jsou v biu, oni mají ovečky, ale neumí, vlastně vedle v nich stojí hotel a oni jim neumí to, a oni by chtěli to jejich jehničí, ale oni jim ho neumí dodat, jo. Oni ho musí odvést někam na jatka, jo, a prostě tak složitý proces, jo, tak tam budeme takový příklad, že jsme schopni vlastně ten supply chain jako uzavřít, jo, že se tam vypěstuje a vrátí se tam ten konečný výrobek vlastně k tomu prodeji. Jo, tak pevně věřím, že takových příkladů jako se bude dařit víc. Jo. Tomu říkáme jako švýcarská vesnice, jako, jo, že tam nefunguje jenom ten jako třeba turistický ruch nebo ten dřevozpracující průmysl, ale že i ti drobní zemědělci budou schopni ty výrobky jako na tom místním jako lokálním trhu prodávat. Tak snad se nám to podaří, no, uvidíme, zkoušíme to.
A u těch zemědělců jste nikdy jakoby nenarazili na odpor nebo prostě nějakou jako nechuť se vlastně jako udělat tu změnu vlastně?
Zatím ne, ne, jako třeba fakt v té dolině, jako třeba tam to bylo, jsme byli velmi pozitivně překvapení, že fakt i ten, říkám v vozovkách, největší chemik, jako vlastně, jak kdyby na nás čekal, až přijdem, jo, jakože fakt všichni úplně byli vstřícní a chtěli spolupracovat, tak jsem říkal, trošku se báli v některých obcích, že to z toho budou nějaké povinnosti pro ty obyvatele, ale to spíš je naše starost zase, aby jsme si to jako uhlídali, takže ne, nenarazili jsme. Teďka uvidíme, teďka chceme zkusit Krnovsko, jo, a tam to může být složitější, protože to už není taková podhorská oblast, tam samozřejmě to zemědělství je intenzivnější, ale chceme to zkusit, protože samozřejmě i tam ty vodní zdroje, my máme městské vodní zdroje, jsou tam podzemní vrty, takže určitě bude zajímavé a ta diskuze, jak je ochránit, aby jako vlastně taky nedošlo ke kontaminaci a bude to zajímavá synergie, protože to už jsou zdroje pro vlastně všechny obyvatele obce, jo. Takže se na to těšíme. Bude to větší výzva, ale jestli se nám podaří toto, tak si myslím, že pak už to vlastně bude návod, jak to dělat i v těch oblastech, kde je to zemědělství fakt jako víc zaměřené na ten výkon.
Jasně, no. My jsme nedávno vlastně psali o tom podílu ekologického zemědělství a vlastně mě překvapilo, že ten podíl nějak, já nevím, za posledních 10 let jakoby teď ekologicky z hospodařících zemědělců moc jako neroste, tak si říkám jasně, jako čím to je, jestli jako je nejdřív třeba ta poptávka od nás jako od spotřebitelů, nebo musíte tlačit vy výrobci, nebo to takový jako celý zaseklý mi přijde, když z toho, co říkáte vy, tak ne, ale...
No ne, je to zaseklý, ale je to jako... Já si myslím, že to je taky komplex, já nejsem zemědělec, takže úplně se v tom nevyznám, jo? Ale co jsme se bavili s těmi konvenčními zemědělci, tak oni většinou, jako když to zkoušeli, tak měli negativní zkušenosti, jo? A většinou to bylo takové třeba, že mají hovězí dobytek, krávy, že jo? Na těch pastvinách, ale neumí je prodat to maso, prodávají v podstatě jako konvenční maso, bez žádné přidané hodnoty. Že neumí, jako kdyby právě v tom dodavatelském řetězci, jako kdyby to douzavřít, tak jako určitě je to výzva, jo? Protože ta poptávka je samozřejmě jako je limitovaná cenou a ta cena je zase limitovaná tím, že není uzavřený ten dodavatelský řetězec. Jo? Takže bude to jako trošku jako pro každého pionýrská práce, ale těch dobrých příkladů, že to jde, je spousta. Asi to tady musíte narážet na to. asi by to ještě chtělo víc edukovat a nevím, jestli tady v tomto ta dotační politika jako nějak trošku neselhává. A možná i uvědomění spotřebitelů, prostě, že tím, že si kupuju biovýrobek, to není jenom to, že si chráním jakoby trochu svoje zdraví, ale zároveň jakoby přispívám k tomu, že ta krajina teda je obhospodařovaná jako, jako šetrněji. Jo. No, ale je to, jako my jsme teďka máme takový jeden, jako uvádíme rajec bio, jo, na trh z našich, jako, nebo z našich bylin, které jsme vypěstovali a spolupráci v té rajecké dolině, takže vlastně všechny byliny, my už, které používáme v rajci, tak jsou z té doliny. Jo, ale jako, aby byl celý výrobek bio, tak musí být ten cukr bio, jo, a to už je jako cukr bio je prostě třeba 3x dražší, nebo 4x, záleží na ceně cukru v tu chvíli a takhle. Takže máme třeba nějaký produkt, který liter konvenčně stojí 6 korun, v bio se bio 14 korun liter. Tak a teďka říkám, jak jsme schopni to prodat o tolik dráž, jo, budou to ti lidi chtít. Takže jako je to, bude to ještě, ale jiná práce nám nezbývá ani, nebo není možná, jo, protože oni to všichni ti, kdo se v tom tak nějak vyznají, říkají, že jo, to jsou ty externality, za které se bude platit v budoucnu nějak, jo, jako ta znečištěná voda, půda, jo, tak snad to půjde postupně měnit a do toho nějaký jakoby podpora té legislativy, ale moc se bych se přimlouval, aby byla fakt softová, protože myslím si, že asi nejhorší by bylo, kdyby to bylo na sílu dělané, že by lidi začali mít pocit, že musí. Jo. Já myslím, že pořád tam má být ten tah, že lidi chtějí a ne, že musí.
Jasně. No. Tak u nás je furt taková, mi přijde jako nedůvěra ze strany těch spotřebitelů, jakože když je to bio, že vlastně si řeknou, no a Bůh ví co, tak oni to nastříkají v noci, to je takový ten vtip,
ne,
prostě,
ne,
že...
Ne, my jsme se bavili se zemědělci, někteří tak říkali, jasně, no my musíme stříkat, když tam ten škůdce je, protože to jako je třeba z nějaký olej třeba, jo, tak já nevím, z čeho se to dělá, různé ty přípravky, a že to tam je fakt důležité, i to časování, tak někdy fakt, že vyjíždějí nad ránem, jo, stříkat, ale není to, že by stříkali v noci, jo. Naopak právě, třeba když jsme se bavili se sadaři z Úsovska, tak ti byli nešťastní, ti říkali, nám se tam nastříkal někdo repelentem a zrovna nám to změřili a už to bylo špatně, jo, jo, jasně, jako, jo, takže ty normy jsou dost přísné, jo, jako až jako právě jako někdy tak přísné, že ti zemědělci chudáci pak mají jako z toho ztráty, jo, tak jako je to doopravdy, jako já myslím, že každý, kdo tak trošku zahrádkáří, tak ví, že cokoliv vypěstovat ještě bez pomoci jako jakéhokoliv přípravku, jo, tak jako není úplně jednoduché, když si to pak představí v nějaké větší míře, jo, když jsme se bavili, tak jako čím to plejou, že mají ty plečky různé, no, a říkal, no, anebo plečka motyka, jo, a to už jsou lidské ruce, jo, a to prostě zkuste okopávat 5 hektarů nějaké byliny, třeba z ručofučo.
Jasně. A vy chcete postupně jakoby všechny suroviny překlopit do bio u vašich produktů?
No, tak jako třeba teďka se jako snažíme jako na, jako vlastně docílit toho, aby jsme měli jako takovou tu základní surovinu pro Ugo a pro Sidery v bio, jabka. Jo? Jo? A to je, jako fakt chodíme kolem toho už několik let, jako kolem horké kaše a snažíme se tam dohledat tu ekonomiku, protože my si nemůžeme dovolit jako to dělat tak, aby to bylo jako, že charita projekt, že na to budeme doplácet, anebo že to bude tak drahé, že to pak lidi nebudou kupovat, nebo se to bude kupovat několik nadšenců. Jo. Tak vlastně vlastně už povinnost v tom našem rozměru je jako to demokratizovat natolik, že to bude dostupné a vysvětlit to natolik, aby jako nějaké to premium lidi byli ochotni zaplatit. Že asi nebude fungovat, nevím, cider, který bude 2x dražší v biu než v nebiu. Určitě i tak je ten cider drahý, když je to 100% vlečná šťáva, jako mačka na jablek, že jo. Jo, nebo to Ugo, ta šťáva je takže prostě hold liter stojí prostě, já nevím kolik, 70 korun třeba. Jo.
10.
Jo, v tom obchodě. Jo, když my to vymačkáme za 20, jo, tak jenom tu šťávu. Jo, tak to je, jo, takže to je jako fakt velký rozdíl. No.
No a dá se, najdete v tom tu ekonomiku, dá se to
jo,
teda?
Tak hledáme, protože, jo, my, když to nemá tu ekonomiku, tak jo, jako tak to jde dělat, jakože jako třeba vidíme aspoň, že začátku není, ale vidíme, kdy tam bude, jo. Jako to, jako většinou žádný projekt nemá za začátku, jo. Ale aspoň musíme vidět světlo na konci tunelu, jo. A takže proto teďka chodíme třeba s kolem těch jablek, jo, a hledáme kudy, aby jsme to nějak hackli, protože zatím nám to vychází, že třeba kdyby jsme chtěli překlopit naši jablečnou šťávu vůbec jenom na to, že jako nekupujeme koncentrát, který prostě vyrobil někdo jiný, ale že se to pěstuje u nás, tak jsme jako minus 30 milionů ročně, jo, třeba. No, tak říkám, tak to musíme najít aspoň tu nulu černou. Jo.
Jasně, no. A je tady teda dost třeba těch, jakoby těch pěstitelů, těch biojablek, nebo?
Jako přibývají, ale jako zároveň fakt třeba takový, se kterýma se bavíme, tak někteří říkají, ne, jako my to nechceme dělat, my s tím máme ztrátu, jo. Jeden zemědělec říkal, měl jsem 30 hektarů, ne, 80 hektarů jablečných sadů v biu, a říkal, jako třikrát jsem to nechal skrmit krávy, jo, tak jsem to nakonec jako prodal, jo. Jo, že jako ty zkušenosti jsou různé, ale narážíme, jako je to fakt umění, jo, já obdivuju ty, kteří to umí a umí to se ziskem, tak to jsou jako takoví, kteří mají náskok fakt asi jako Apple před ostatníma, jo, nebo Tesla, jo, prostě, že ví, že mají to know-how, myslím si, že tam ta cesta půjde, takže mají dobrý náskok, takový takového toho know-how, jak to dělat dobře.
Jasně. No je zajímavý, jak se tady vlastně vedou i takové debaty, že vlastně právě když se ptáme třeba těch zemědělců, tak oni to řada z nich raději vyveze vlastně i tu bioprodukci a prodá to jakoby za větší peníze, já nevím, do Německa nebo jakoby do zahraničí, a pak na druhou stranu zase ty řetězce sem z Německa, nevím, Lidl a spol, dovážejí vlastně jakoby to levnější bio, že takový jakoby cenově dostupnější. Tak teď je otázka jako...
Na to jsme narazili, no a to jsou ty dodavatelské řetězce neuzavřené, jo. Jo, to je přes, máme tady... vlastně jednoho zemědělce velkého farma s biosojou a říkal, neumíte s tím něco udělat, my to vozíme do Rakouska. Jo, a vlastně on to neumí zpracovat. Tak jo, přitom vlastně ta přidaná hodnota za to zpracování je poměrně velká. Jo. Jo, a to je jako vlastně to, že ten řetězec tu není. A možná pak si kupujeme z Rakouska nějaké sojové výrobky. Jo. Jo, z jejich soji. Jo. A takových jako příkladů asi bude přesně víc. No. Jo. Takže to je vlastně, já si myslím, že to je jako budoucnost jakoby dobrého zemědělství, že tady vzniknou možná zase podobně, jak kdysi takové jakoby zemědělské zpracující družstva, jo. Jako kdysi to bylo, že jo, vlastně Olma taková byla, pak oni se stali takovými velkými už, téměř neuchopitelnými, odtrženými od těch zemědělců a možná se to zase nějakým způsobem, když jsme se bavili zrovna o těch ovečkách na tom Valašsku, tak ti zemědělci říkali, no my bychom možná tady jako, když bychom se spojili na tady pět obcí, tak s nějakou dotací a to si udělali nějaké společné jatka na ty ovečky, kde nemusíme vozit 70 kilometrů daleko. Jo. Jo, a možná to zase takhle začne postupně. Já fakt na to nejsem odborník, my to jenom vidíme. Jo. My když chceme biořepu cukrovou, tak vlastně je tady jenom jeden výrobce, který to zpracovává pro Rakousko a my si to stejně musíme koupit z Rakouska většinou, ten cukr bio. Jo.
Jasně.
Jo, že jeden cukrovar umí u nás dělat biocukr.
Jasně. A ještě vám to jako neprodá, že se to
No, to je rakouský, takže jo, ono takhle, to nakonec jo, jako nějak jako... Takže to... Jo, ale tady tím, že není trh, tak je to vlastně prémiová cena úplně, jo. Je to taková nika, že jako chceš to, tak jo, tak zaplať si, ale čtyřikrát víc než za cukr, jo.
Jasně, rozumím. No, pak je to vlastně i pro mě jako pro spotřebitele, je to vždycky jako takový dilema, jestli si mám teda radši koupit, já nevím, bio v Lidlu, dejme tomu, nebo v jakýmkoliv jiném řetězci, který je dovezený jako ze zahraničí, anebo radši tady nějaký, i když ne bio, tak jakoby lokální vlastně ovoce, zeleninu, něco, to je takový jako, vlastně nevím.
No, to je to dilema, no, jako a asi pokud máte možnost, jako my si kupujeme bio, co jde, bio, jo, protože prostě to tak vnímám, že to je jako lepší a nemáme bariéru ceny, že jo, ale asi potom je dobré jako znát ty lokální zemědělce, ale jenom bych se snažil upozornit na to, že ne všecko, co je lokální od místního farmáře, znamená, že to je bio, jo, no, to neznamená, že je lokální farmář, že jako tam tím postřikem nevyjede, protože prostě mu to zrovna nenapadly nějaké breberky, jo, a nebo protože, jako já nevím, mu to neroste, jo, tak jako fakt jako chce potom toho farmáře znát, jo, a doporučoval bych všem farmářům, jako kteří, jako vlastně, jestli hospodaří jako v biorežimu a nejsou certifikovaní, aby se odcertifikovali, protože jak vidíme, a nevím, jestli existuje nějaká možnost, jako jim s tím pomáhat, protože to tež může přispět vlastně k tomu, aby se oddělilo zrno od plev. A myslím si, že spousta farmářské produkce, která se jako je velmi kvalitní a není to na ní poznat, a spousta třeba až tak kvalitní není z pohledu toho a taky to není poznat. Jo? A vlastně vy to nepoznáte. Jo? Jo? Jako na farmářském trhu nevíte. Jo? Jo, jako fakt jsme zažili různé, my jsme už zažili toho, že jako garance je, ten certifikát je fakt určitá garance, jo, a jako nic není stoprocentní, jo, ale je to jak bych to nazval, certifikátoři, nechci říct komisaři, to slovo je mi odporné, tak ti jsou jako poměrně jako přísní, jo, a fakt jako to kontrolují, takže...
Jasně, rozumím. Ještě bych se chtěla dostat k jednomu tématu, a to je uhlíková stopa, což je dneska taky takové velké téma, její snižování. Já jsem četla, že vy máte nějak do roku 2030 cíl být jednak zero waste a jednak dosáhnout uhlíkové neutrality. Tak vlastně u toho zero waste jsem si říkala, co se pod tím mám vlastně jako představit do toho roku teda.
No tak... To je jako zero waste, má několik definic, jo, a my zatím jako k tomu přistupujeme jako selským rozumem. a paralelně pracujeme jako na tom, aby jsme tu definici měli takovou, kterou budeme moct dát na papír a budeme umět kvantifikovat, ale ten selský rozum je, jako buď ten obal, ve kterém my dodáváme, má být vratný, anebo má být jako pozbíraný z toho trhu. Jo. To je, to znamená, že jako potom spotřebiteli, který skonzumuje náš produkt, jako by nemělo nic zůstat ve směsných odpadech. Jo? To je jako ten, jo, že když se to dostane do nějaké separace, kde se to dál jako vytřídí, i kdyby to nebylo uzavřené v tom jakoby cirkulárním kolečku, ale dostane se to do recyklace jiné teda, než jako je ta skládka, jo? Jo? A radši ani nespalovna, tak to je jako zero waste z pohledu těch obalů, ideálně teda v tom cirkulárním kolečku. Pracujeme teďka na tom, aby jsme jako pořešili ty sekundární obaly, to jsou ty tréje různé, jo, ve kterých to dodáváme do obchodech, kterých taky jako je samozřejmě nějaké penzum, jo, oni většinou, to už jsou takové ty hůř recyklovatelné folie a tak, takže jo, tak máme tam nějaké projekty, uvidíme, jestli to je cesta. A samozřejmě fabriky, a tam to je jako ta jednodušší práce, tam jsme schopni si to úplně odkontrolovat. Jo? Takže jsme dělali, teďka jsme absolvovali s cirklem audit, dopadli jsme jako dobře už teď, tak našli tam spoustu samozřejmě příležitostí v tom, jak jakoby dál ty suroviny, vlastně jak z těch odpadů dělat suroviny pro to další zpracování, jo. Jo. A i se ziskem vlastně, takže Takže tam si myslím, že to bude schudné, že opravdu z fabrik jako vlastně směsný odpad snad tvořit nebudem.
A jak chcete jakoby dosáhnout toho, jak jste říkal, aby se vlastně vyzbíralo všechno to, co uvedete do oběhu, když to někdo nezodpovědně vyhodí, no, ale do černý jako, popelnice, nebo na ulici prostě není tolik vlastně těch jako třeba na plasty.
Tak, tak ono to má, že jo, ten sběr má pořád jakoby dvě cesty možné. Jedna je záloha, druhá je ten stávající systém. Zatím se jeví, že ten stávající systém jako postačuje jakoby na nějakou teďka nejbližší budoucnost, ale dlouhodobě jako asi se těm zálohám jako přikloníme. Tak vypadá, že to bude ta cesta správná. Ale teďka probíhá nějaká taková diskuze v rámci průmyslu vlastně a chceme to řešit jako průmysl, to není jako pro jednotlivého výrobce, to je doopravdy jako, musí všichni říct, toto je ta cesta, zhodnout se na tom a pak tam investovat peníze. Takže jako, když to samozřejmě někdo vyhodí jako v přírodě, no tak to už je prostě konečná, jo? Pokud to někdo nepozbírá zodpovědný, jako, tak proto bych rád teda i nějaké takové ty antiliteringové jako iniciativy uvítal, i včetně legislativy. No a potom, když se to ocitne náhodou jako ve směsném odpadu, pořád existuje nějaké doseparovávání toho odpadu, takže jako je poměrně dost velká šance, jo, určitě z těch košů třeba směsných ve městech se určitě separuje, jo, ten odpad. Jo. To ještě jde na separační linky, takže je poměrně dost velká šance, že se to ještě dostane jakoby, na tu správnou hromádku. Jo. A tím, jak je to cena surovina, tak jako, je to čím dál, tím víc. Jako, a bude to podle mě jako, jeden ze způsobů, jak se to bude dostávat ven. Ale určitě jako, ušetřeme práci všem. Jo, a kdo byl na separační lince, tak jako určitě jako ví, tak dávejme to do těch správných popelnic, jo, nespolehejme na tom, že to někdo vyhrabe, jako by mezi šlupkama od brambor, které tam mimochodem taky nepatří, no.
Jasně, to, jasně, no, tak u nás jsou hodně ty ruční, no, zatím, já nevím, tak asi ty technologie taky jdou dopředu, možná ten čas
hodně
něco
ruční,
bude,
ale jako, ale vždycky to bude jako z velké části, ta variabilita toho odpadu je tak velká, že jako, ale jako na tom není úplně nic tak špatného, jo, jako protože jako prostě všichni můžeme být inženýři, jo, a je to jako i to je cena práce, jo. Vlastně když si to tak jako potom vezmete do důsledku, tak to je přesně to, jako není to jako určitě práce, kterou jako by člověk chtěl dělat celý život, ale jako má smysl.
Jasně. Ještě k té druhé části vlastně toho vašeho cíle a to uhlíkové neutralitě do roku 2030, tam je ten plán, jaký je vlastně asi ta největší část, já nevím, těch emisí, dejme tomu u vás je, já nevím, doprava nebo...
Ne. My jako teda měříme zodpovědně 5 let už, jo? Možná jo. I díl 6 let už. Jo? Zatím každé další měření nám ukazuje, že jsme na tom jako vždycky, jak to zpřesňujeme a ty technologie, a myslím si, že i ty postupy asi se zdokonalují, tak nás vždycky vyděsí, protože jsme udělali spoustu opatření a zjistíme, že jsme na tom hůř než předtím, protože ještě teďka se započítalo ještě toto navíc a ještě toto navíc. Ale už se tam jako blízká na lepší časy, tak jako... Vlastně, když to jsou také ten scope 1, scope 2, scope 3, tak jako vlastně ten scope 3 je 85% jako všech našich emisí. A ten scope 3 to jsou vlastně jako suroviny a ten externí supply chain. Jo. A tam fakt největší jsou ty suroviny. Jo. A z těch surovin asi zase nejvíc jsou ty suroviny, které používáme nejvíc. Tak to znamená zase PET a cukr a suroviny do UGA. Ty nás překvapili. Teďka jsme vlastně poprvé jako i to UGO zahrnuli do detailů a zjistili jsme, že to je vlastně druhá největší CO2 stopa je po surovina. A to jde vidět, to jsou ty primární suroviny, které hold mají velký objem, že jo? Ten jako jabko, jo, než ho vypěstujete, tak to něco to... Takže my teďka se na to budeme dívat podrobněji, ale jako surovina je největší. Jo, ale třeba právě, kdybychom uměli uzavřít cirkulární kolečko a při zpracování toho ARPETu se používala už obnovitelná energie, tak jsme úplně někde jinde. Třeba zrovna tady k tomto. Jo? A Alpla jako jeden z našich dodavatelů toho ARPETu, tak už vlastně to nabízí, jo, jakože je schopná vlastně takhle dodávat ten ARPET, jo, vlastně s nulovou uvozovka, s nulovou CO2 stopou, jo, nebo téměř nulovou. Takže toto, ta doprava je jako ku podivu relativně málo, protože asi přece, přestože ten objem je velký, tak jako ty cesty jsou relativně krátké, ale i tak dělá hodně a tam úplně jako zatím moc chytrých řešení se nenabízí, tak my děláme to, co umíme, to je kamiony na CNG, ale oni jsou aspoň teda takové, že teda nesmrdí a nemají ty jiné emise než ty skleníkové plyny, jo, ty dusíky a podobně, oxidy dusíku různé, já se v tom nevyznám, jo, ale jako tu uhlíkovou stopu snižují o čtvrtinu plus minus, jo, takže to není žádný zázrak, jo, ale zhruba polovina těch kamionů našich jezdí na CNG. Ale uvidíme, jo, jestli potom bude nějaká, už jsme měli zkoušet nějaký kamion na vodík, zatím to ještě ten covid nějak přibrzdil, ale budeme to zkoušet, budeme to chtít zkoušet. Železnice nám zatím jako nijak nevychází. Zkoušíme, bojujeme s tím, ale tím, že zase jezdíme ty krátké tratě, jo, tak ta železnice je celkem taková neohrabaná pro nás. Jo. Uvidíme, zkusíme ty delší, nebo zkoušíme ty delší, tím, že my ještě nemáme vlečky v těch fabrikách, tak to je další manipulace navíc. Takže to úplně taky se nám neví jako cesta. Takže nějaký asi vodík, elektrokamiony Musk nám ještě neprodal, takže nevím, jestli už někomu je stihl prodat jinak než na papíře. Tak ty bychom tež rádi zkusili. Víme, že už jezdí nějaké jako takové ty osmitunky třeba na baterie, tak to někde scháníme, aby jsme to tež vyzkoušeli. Ale ty malé dodávky, to pro nás není. No. No, my potřebujeme velké auta.
A potom nějaké jako přepnutí se na, nevím, obnovitelnou energii v
továrnách. To my děláme, to my už dávno už máme. Mm-hmm. Vlastně nějak delší dobu máme na Slovensku. Mm-hmm. V Česku jsme čerpali z části a myslím si, že letos už máme 100% zelené energie. Mm-hmm. Jo, jako jsou to, jako na tom Slovensku je to jednodušší, tam těch obnovitelných zdrojů je víc. V Česku je jich míň, ale máme to i s certifikátama, jako věříme tomu, že to není žádný fake. Jo, teďka třeba zřešíme, jestli bude jako některé, jako aspoň jako virtuálně napojit, třeba z Vondrašova je spoustu větrníků, takže se na to díváme, jestli to třeba nemůže být cesta, jakože by to bylo jako přímo nějakým způsobem, jo, ale
jako a nějaký to, solární panely nebo něco takového?
Solární panely, jako to chystáme takovou, jakoby, bych to řekl, takovou komplexnější jako strategii, protože ty střechy jako měly mít do budoucna pro nás dvě funkce. Jedna věc je, jako, že tam, kde to půjde, jako má to tu nosnost, protože spousta těch hal je starých bez nosnosti, tak aby jednak byly zelené, aby zadržovali nějakou vodu a jednak, aby na nich byl ten panel. Jo. Mm-hmm. Tak a teďka vlastně to projektujeme, aby jsme to do budoucna jako to nové, aby umělo obojí a ty staré teda čemu dáme přednost. Jo. Mm-hmm. Jo. To řešíme. Jo. Mm-hmm.
A máte vlastně jakoby spočítáno, vlastně nějaká ta uhlíková stopa vždycky bude, tak tu jste říkali vlastně, že chcete offsetovat nějaký.
Jo. Zatím jsme jako nekupujeme offsety a ani nějak nechceme moc jako jít tou cestou kupování offsetu, právě spíš bychom chtěli jít nějakou cestou, nevím, to ne, může být taky jakože forma jakoby investic nebo spoluinvestic s někým, ale chtěli bychom, ať to jsou jako investice do toho našeho lokálního prostředí, jo? Že nechceme kupovat jako někde třeba z Ázii nebo v Jižní Americe, i když proč, taky proč ne, jo? Ale chtěli bychom první jako vyčerpat ty možnosti, které máme jakoby kolem, protože jestli máme dávat peníze, tak proč by měli končit jinde než jako tam, kde zase to může mít nějaké synergie jakoby s tím prostředím, kde podnikáme. Takže a my jsme vyzkoušeli, jakoby, já bych řekl, mini pokus projekt, že jsme zalesnili tam pár hektarů, co máme u Ondrášova. jako v podstatě taková hurá akce. Mm-hmm. Jo, zkusili jsme tam i takové vodozádržné opatření mm-hmm. na té ploše a takové jakoby zalesnění tím systémem blízkým přírodě, hospodaření blízké mm-hmm. přírodě, tak jsme jako je to takový experiment mm-hmm. a chystáme takový, jakoby, jak by to mohlo vypadat, kdyby se to dělalo ve větším. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Protože zase jako to nás stálo, já nevím, třeba 500 tisíc, mm-hmm. jo? Takže žádné velké peníze. Ale kdyby to bylo to necelé 3 hektary. Jo? A mm-hmm. říkali jsme, ale když to bude 300, no tak nemůžeme dávat 50 milionů jako jenom tak. Jo? Zase potřebujeme, ať to dává nějaký smysl, jo? Aby to dlouhodobě jako vlastně byla aktivita, která pokud máme, protože nemá smysl dělat nic jako hurá akci, jo, na rok a příští rok už říct, no my na to nemáme a při prvních škrtech to škrtnout, jo. Aspoň se to musí jako zavřít do sebe, takže teďka hledáme cestu, jako vidíme, že to dává smysl, vypadá to jako dobře v té lokalitě, jako, že to bylo jako taková akce se zaměstnanci, si za dobrovolničili a tak, tak jsme říkali, tak pojďme zkusit 300 hektarů, jo, jako taková vize. Jo, jo, ale aby my jsme reálně zoffsetovali třeba z, nevím, 30%, co už nedokážeme snížit, tak se bavíme určitě minimálně o stovkách hektarů, jo, spíš se blížíme k nějaké tisícovce. Jo. Takže jako hledáme i cesty nějaké systematičtější spolupráce potom s nějakými jinými subjekty. Mm-hmm. Jo. Jo, ale pro nás je primární si toho sahat a vyznat se v tom, jo, ať to nějak umíme. No.
Mm-hmm, jasně. Tak ono to potom, to sázení vlastně stromů, dneska vlastně každý sází stromy, trošku jako zavání až nějakým greenwashingem, že to někdy může vlastně jakoby překrýt to, že vlastně ta firma se moc nesnaží.
No, my jsme prostě se o tom něco, právě bavili, jo, tak jsme právě říkali, musíme to pochopit, umět, vlastně skoro si vytvořit ať už s někým, jo, máme tam, spolupracujeme s výbornými kolesáky a zároveň ekology, jo, tak aby nám vytvořili nějaký koncept, který je dlouhodobě rozvíjitelný, jo, a pravidlo greenwashingu mi posledně pan Kundrata vysvětloval právě z Nadace partnerství, on říkal, když ty peníze na tu propagaci jsou vyšší než ta investice samotná, je to průšvih, tak já bych byl přísnější, já jsem říkal, tak 10-20% na tu propagaci, jo, víc ne, protože jako vlastně to nedává smysl, že jo, jo, takže my jsme o tom jako nikde moc nemluvili, jo, spíš to byla taková, jako říkám, pro nás je to takový pilotní projektík, jako jak vůbec, co to je, jak to je, jo, když tam najde ten bagr a teďka vlastně ty jak se tomu říká, takové ty přibližovací dráhy po těch, jako, to byl vlastně bývalý, to, co my jsme zalesňovali, to byl nějaký bývalý kurovcový rubisko, jo, před 5 lety, jo, a taková i ten standardní postup, co nám nabízeli lesáci, úplně standardně bylo, že se to jako vlastně vyfrezuje všecko, ty nálety už, co tam byly, a vysadí se tam, já nevím kolik, 9000 stromků, nebo kolik. A tady právě tíhle kluci, jmenoval bych Mira Kubina, který tam v tom hodně pomohl, tak vlastně přišli, říkali, ten les tady skoro máte, jo? Jako musít, jako jenom ho vyčistíme, toto a dosadili jsme, nevím, 1500 nebo 1600 už těch cílových dřevin a ještě se tam za 5 let dosadí jedle, jo? Aby jo. Jako líp prosperovala ve stínu těch, já se v tom nevyznám, já jsem lesák, jo, ale takže, a předtím se tam jako nakypřila ta půda právě po té těžbě a to, takže to, budeme to sledovat, no, budeme mít takový příklad, jo, jak to funguje. A těch ploch tam je takových víc, zrovna tam ten nízký jeseník jako byl hodně postižený tou kurovcovou kalamitou, takže teďka jako se dohadujeme s ostatními, ať už zemědělci, kteří tam mají právě jako nějaké jako strmé stráně, jo, a tak, že by se mohli dolesnit, jo, které nejsou vhodné k hospodaření ani k pastvě třeba.
Jasně. Ještě poslední věc úplně. Před pár týdny jste vlastně oznámili, že se svojí ženou vstupujete nebo kupujete určitý podíl v Tierra Verde, vlastně výrobci, českém výrobci Ecodrogerie. jaké jsou vlastně vaše cíle, nebo chcete se nějak víc tam angažovat, plánujete tam nějaké změny, nebo jak to vlastně vnímáte, tu investici?
Jo, tak my jsme, já možná, vlastně ono to vzniklo tak, že jednak to používáme už jako spoustu let, ty výrobky od Thierry a známe Martina Dokupila, já ho znám 25 let, jako vlastně od mládí, to byl náš jeden z prvních poradců, které jsme měli ve firmě ještě s Inkomi od Tomáše Krásného. A vlastně on nám vykládal ten příběh a říkal, že tam mají jako nějaké jako problémy mezi sebou, tak jestli bychom chtěli tam investovat, tak jsme říkali, jo, proč ne, nám se to líbí. Jako koupili jsme třetinový podíl, takže ta naše vize není, že bychom tam nějak jako, ani vlastně proto jsme to i kupovali my s ženou a není to investice Kofoly, už to trošku i vybíhá jakoby z toho, co by Kofola měla dělat, ale spíš jsme to brali jako inspirativní firmu, která jako vlastně má v DNA už od začátku jako to, co my teďka jako fakt jako implementujeme do té Kofoly velké, jako to DNA toho, že každé rozhodnutí jde prizmatem jako udržitelnosti. Jo, že tam není jenom kvalita, cena, čas, takový ten trouhelník správnej, projektovej, ale je tam i udržitelnost, jo, už od začátku. Jo, a výrobky jsou krásné a vlastně dá se tam jako se vzájemně inspirovat. Myslím si, že jestli my něco můžeme jako přinést, jako, nebo spíš já, tam žena takovou tu jemnost svoji a já takové možná takové to procesnější know-how i v té udržitelnosti, jo, protože Thierry asi neměří se o dva stopu, nedělá to, jo, přistupuje k tomu víc intuitivně a ten jakoby vlastně záměr stávajícího managementu je už být víc fact-based, než jenom postavený na intuici a dál rozvíjet bezobalovost, jo, dál jakoby zlepšovat suroviny, jo, tak, jak je používají, jo, a vlastně zaměřit se na celý domov, jo, nejenom jako na to praní, uklízení, ale i na vytváření té pohody, jo. Vlastně ono, že jo, jako toxiny jsou nejenom to, co máte v té stravě, ale i ty emocionální toxiny, to jsme si zažívali teďka jako hodně. A to jako, máme to tak trošku i v DNA Kofole, že chceme jako mít tu pozitivní, jako zdůraznit tu pozitivní stránku života a určitě jako bychom chtěli, aby to tak bylo i v té hře, jako, že tam to je víc o té jako milé atmosféře doma, jo, kterou vlastně ta čistota toho domova dotváří. Že,
Jasně. Myslíte si, že jde dohromady, to se vždycky objevují takové hlasy jakoby v diskuzích, jakoby vlastně relativně ten rychlý růst, jaký Thierry zažívá právě s tou udržitelností, že jde udržet vlastně udržitelnost při tom rychlém nárůstu tržeb a vůbec jakoby velikosti té firmy?
Tak vlastně ono celkově udržitelnost i v ekonomickém slova smyslu udržet jako při nárůstu firmy je vždycky výzva. Jo, ale jako tak, kdyby to nešlo, tak bychom museli očekávat Armagedon tady nějaký, jo, protože doufejme, že to jde, jo, protože vlastně asi nám jako lidské společnosti dlouhodobě nezbyde nic jiného, než to, co je teď, tak postupně přetvořit a bez velkých firm se taky neobejdeme, jo, ať chcem nebo nechcem, prostě jako kdo si zkoušel uplést svetr, jo, nebo utkat tričko z nás, jo, a nebo ušít boty, jo, jako buďme jako upřímní k sobě, jo, že jako a narazil jsem na to, musím říct, jako nenálepkujme jako a nerozdělujme jakoby ty firmy a lidi na takové nebo makové, spíš pojďme jako vytahovat nahoru ty dobré příklady, jak to jde udělat dobře a těch dobrých příkladů je fakt hodně, jo, a přibývají a myslím si, že to je cesta a spíš inspirovat, než jako někoho jako jako vymezovat. Takže už jsem to nějak tak obsáhle, ale určitě to jde a bude to ale jako náročná cesta, náročný proces, ale nic jiného jako nám nezbývá. Mm-hmm. Ale i k tomu třeba přistupovat s pokorou. No. Mm-hmm.
A úplně poslední otázka, skupinu Kofola vlastně při všem tomhletom náhledu vlastně, který máte a tom směřování vidíte, já nevím, za nějakých 10, 20 let, kde?
Je, to kdybych věděl, to vůbec netuším, no. Fakt ne, jako my jsme před 3 lety dělali takový workshop Kofola a svět 2030 se to jmenovalo, jo? No vidíte, a uběhly 2 roky, ani ne, a všechno bylo jinak, jo, teďka ho budeme opakovat mimochodem v létě a fakt se nám podařilo jako si pozvat k nám na chalupu mozky jako pana profesora Bártu a pana profesora Raka a hydrogeologii a ekologii, paní Minářovou a Soniu Jonášovou a futurologii, jo, a tak jsme zvědaví, co z toho upečem, jo, ale jako, když jsme tam měli, když jsme to dělali před těmi 3 lety, tak vlastně jsme tam upekli ty biolokality, a vlastně jednu takovou myšlenku, která si myslím je platná, říkali tam pan profesor Zelený a říkal, nebo 2 takové, co mě zarezonovaly a řídím se jim. Jedna je taková jako dobrá k pobavení, to je dobré se řídit, že jako by ten politici a celkově ty státní instituce, že se budou stávat čím dál tím méně relevantními pro lidi. A potom říkal něco jako strategie prvního kroku. Prostě musíte se na tu cestu vydat. A ten svět je tak dynamický, že jako něco plánovat, co bude za 10 nebo za 20 let, je úplně zbytečné, protože to jako s jistotou víte, že to bude jinak, jo, než jste naplánovali. Jo, takže mít nějakou vizi, vydat se za ní na cestu a potom hold za prvním kopcem se odkryje horizont, jo, a můžete plánovat další kousek cesty, jo, za dalším horizontem, jako, nebo za dalším kopcem je další horizont a tak dále, takže v roce za 20 let doufejme, že to, jako, že tu budeme všichni ve zdraví, to jediné bych chtěl. No. Mm-hmm.
Tak jo, děkuji moc, Janice, za rozhovor.
Tak jo, taky díky.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor i všechny další si můžete poslechnout na všech podcastových platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a na našem webu www.econews.cz a těším se na vás příště. Naschranou.